Doamnelor și domnilor, bună seara! Agenda globală în această zi vă propune analize din Statele Unite ale Americii și din țară privind situația economică și statul de drept în România, decizia CEDO de condamnare a Rusiei pentru expulzări colective de etnici georgieni din Federație, scandalul globalizat al falimentului companiei spaniole GoEx, aceste subiecte și altele care continuă să sosească în emisiunea
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Mai întâi, Bruxelles. Pachetul investițional în inovare anunțat acum un an de Comisia Europeană înseamnă 9 miliarde de euro din fonduri UE, care vor genera la rândul lor o participare de 10 miliarde de euro din resurse private și 4 miliarde din fonduri publice ale statelor membre UE. Tot acest pachet este construit pentru ca, prin parteneriate public-privat sau public-public, să se abordeze mai eficient niște probleme majore. De exemplu, antibioticele de generație nouă sau o soluție pentru diabet sau mașini nepoluante sau avioane mai puțin zgomotoase și energofage. Cea mai mare parte din aceste resurse merge spre inițiativele tehnologice comune. Acestea sunt o formulă de parteneriat public-privat care a apărut în cadrul programului cadru 7 trecut pentru cercetare ca o modalitate de a combina resursele pentru rezolvarea unor probleme majore. Au fost 5 asemenea teme identificate în programul trecut: medicină inovativă, domeniul aerospațial și al transporturilor aeriene, al pilelor de combustie și cu hidrogen, nanotehnologii și componente și sisteme electronice. În noua perioadă de finanțare apar două domenii noi: dezvoltarea unor trenuri și a unei infrastructuri feroviare mai eficiente și dezvoltarea sistemului european de management al traficului aerian, asta într-o formulă organizatorică separată. Inițiativele tehnologice comune, cunoscute sub abreviatura din engleză GTI-uri, își organizează propria agendă de cercetare și acordă finanțarea pe bază de proiecte înaintate la cererile de propuneri deschise. Și atenție, au apărut primele asemenea coluri. Sorin Croitorescu transmite de la Bruxelles.
Prima rundă de finanțare este consacrată unor proiecte care urmăresc îmbunătățirea vieții oamenilor și stimularea competitivității industriei europene. Lansarea are loc la mai puțin de un an după ce Comisia a prezentat în pachetul privind investițiile în inovare un set de propuneri vizând crearea a 7 parteneriate public-privat care implică investiții totale de aproape 20 de miliarde de euro în următorii 7 ani. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, afirma că cercetarea și inovarea pot fi decisive în procesul de revenire a economiei europene.
We need to continue to mainstream innovation so that we can maximize growth.
Trebuie să susținem în continuare cercetarea și inovarea pentru a maximiza creșterea economică și a îmbunătăți standardul de viață. Suntem în plin proces de revenire a economiei europene după cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani. Creșterea economică a revenit, este estimată la circa 2% pentru anul viitor și pentru prima oară după anul 2011 a început să scadă ușor șomajul și să crească veniturile populației. Este momentul să spunem cercetătorilor și antreprenorilor că, deși criza nu s-a încheiat încă, pentru că nu o putem considera terminată câtă vreme șomajul este încă la cote atât de înalte, guvernele sunt deja conștiente că trebuie să investească în viitor pentru a asigura noi locuri de muncă, iar inovarea și economia digitală sunt vitale. Ele au înțeles de asemenea că modul de până acum de a face afaceri nu mai este o opțiune. De aceea, strategia europeană de creștere și creare de locuri de muncă prevede o alocare de 3% din produsul intern brut al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, care ar putea genera circa 3,7 milioane de locuri de muncă până în anul 2020. La cererile competitive lansate astăzi pot participa companii, universități sau organizații de cercetare, iar cele mai bune proiecte vor fi selectate pentru finanțare în urma unor evaluări.
A transmis Sorin Croitorescu. România privită din afară și din interior, câteva concluzii. Așa ar trebui să fie definită partea următoare din agenda globală. Începem cu latura economică, Iulian Olescu.
Prestigioasa publicație americană The Wall Street Journal pornește de la un raport al Eurobank privind perspectivele de creștere ale României și face apoi o trecere în revistă a performanțelor economice înregistrate de țara noastră în ultima perioadă. Îmbunătățirea prognozei privind creșterea economică din 2014 de la 2,7 la 3%, pe care a comunicat-o banca grecească, vine la puțină vreme după ce Banca Mondială și-a schimbat estimarea privind acest indicator de la 2,5 la 2,8%. Elementul scos în evidență de publicația americană este însă acela că dacă în 2013 creșterea în România a fost bazată aproape în exclusivitate pe dinamica exporturilor și pe anul agricol bun, acum și cererea internă pare a avea o evoluție favorabilă. Și analistul economic Aurelian Dochia este de aceeași părere.
Sunt mai mulți indicatori care ne dau încredere că în 2014 vom avea o creștere economică mai mare decât cea inițial prognozată, nu numai de către România în construcția bugetului, dar și de majoritatea instituțiilor internaționale. Creșterea pe primul trimestru a fost cea mai mare din Europa. Se pare că și pe trimestru 2 va fi un indicator destul de bun. Faptul care trebuie reținut și este de mare importanță este că după așteptare de câțiva ani în care tot speram ca motoarele creșterii să se echilibreze în sensul că nu numai exportul să contribuie la dinamica economiei românești, și să înceapă și consumul intern să aibă o contribuție. Pentru 2014, primele luni ale anului, indică faptul că și consumatorii din România au început parcă să capete mai multă încredere și să reia cheltuielile de consum și nu numai cheltuielile de consum imediate, ci și chiar unele cheltuieli de consum care au fost până acum amânate. De exemplu, avem niște numere impresionante la vânzările și la matriculările de autoturisme în ultima lună, ceea ce arată o schimbare de atitudine și o creștere a încrederii consumatorilor.
În primul trimestru din 2014, România a înregistrat cea mai mare creștere economică dintre toate țările Uniunii Europene și majoritatea analizelor publicate de diverse instituții financiare par să sugereze că și în trimestrul 2 țara noastră va avea o creștere peste estimările anterioare. Cu toate acestea, riscuri există încă. O agravare a crizei din Ucraina ar putea reduce interesul investitorilor pentru economiile din regiune, în timp ce redresarea încă firavă din zona euro și-ar putea pune amprenta asupra creșterii economice, iar nivelul scăzut al investițiilor publice și private sugerează că revenirea economică a țării noastre nu este deocamdată completă, concluzionează The Wall Street Journal.
Iulian Olescu. România a făcut progrese în cei aproape 25 de ani de democrație, dar trebuie să mai facă eforturi în lupta împotriva corupției, pentru creșterea transparenței companiilor de stat și pentru reformarea proceselor de finanțare a partidelor. Acestea sunt principalele concluzii ale unui raport făcut de Centrul de Analiză a Politicilor Europene din Washington, prezentat astăzi. Printre recomandările raportului sunt întărirea instituțiilor de integritate și stabilirea unui cod de etică în afaceri pentru companiile care lucrează cu statul, impulsionarea parteneriatului public-privat și crearea unei strategii transparente pentru privatizarea companiilor de stat. De asemenea, relaxarea regulilor de formare a unui nou partid și transparență în finanțarea politică și activitatea parlamentară. Corespondentul nostru în Statele Unite, Ani Sandu, a întrebat-o pe coordonatoarea raportului, Corina Rebegea, analist la Centrul din Capitala Americană, cum a luat naștere acest proiect.
Inițiativa s-a născut anul trecut în iunie și a început cu coagularea unui grup de experți care sunt interesați de România, care sunt pasionați de consolidarea parcursului democratic al României. E vorba de experți atât din Europa cât și din Statele Unite, din zona non-profit și persoane, experți care au fost implicate în România în proiectele de dezvoltare democratică și pentru statul de drept din anii 90 și începutul anilor 2000. Și acest grup de experți s-a întâlnit de mai mult de 4 ori și a menținut o corespondență constantă, discutând și evaluând modul în care România a evoluat în cei 25 de ani de tranziție, în special modul în care România poate să închidă câteva dintre capitolele restante, propunând niște soluții de politici publice prin care aceste probleme pot fi rezolvate.
Care sunt principalele recomandări ale acestui raport?
Principalele recomandări vizează 3 mari zone de interes. Una se referă la statul de drept, cea de-a doua se referă la bună guvernanță, în principal în ceea ce privește managementul public, un concept care la noi nu e așa de bine dezvoltat, cum servești cetățeanul astfel ca el să primească bunuri și servicii publice de calitate, iar cea de-a treia zonă de interes a fost zona de leadership public, reformă politică. Recomandările în linii mari vizează în primul rând consolidarea lucrurilor benefice care s-au întâmplat până acum în România, atât la nivel instituțional, cât și legislativ, cât și uman. De exemplu, în ceea ce privește statul de drept, ne-am uitat la felul în care instituțiile care există deja și care lucrează în acest domeniu foarte important al integrității sectorului public, cum pot fi aceste instituții sprijinite pe viitor pentru ca ele să poată să-și continue activitatea. Am vorbit despre DNA, am vorbit despre ANI, am vorbit despre Strategia Națională Anticorupție și am vorbit despre o temă de care auzim din ce în ce mai mult și care este foarte relevantă la nivel global, recuperarea bunurilor rezultate din infracțiuni, foarte relevant în ceea ce privește corupția. În cea de-a doua zonă, vorbind despre guvernanță, ne-am uitat atât la serviciile publice și la creșterea capacității administrative inovative a sectorului public din România, cu câteva soluții de parteneriat public-privat, de creșterea transparenței, de utilizare pe o scară mai largă a soluțiilor de e-guvernare, guvernare virtuală, computerele nu iau mită, zice o frumoasă expresie. Ne-am uitat de asemenea și la toată discuția despre management public și cum cetățeanul este cel mai bine servit și interesul public este cel mai bine servit la nivelul întreprinderilor de stat și reformei întreprinderilor de stat. Și nu în ultimul rând, discuția despre cum putem reforma nu doar conceptul de leadership public în România, cât și efectiv cum reformăm acest grup de oameni care sunt chemați să ne conducă pe diferite paliere. Ne-am concentrat asupra modului în care reforma personalului politic, cum l-am numit noi, se poate realiza prin câteva modificări legislative cheie, în principal deschiderea accesului pentru noile partide politice și eliminarea unor restricții care nu seamănă cu nimic altceva din regiune sau din Europa și transparentizarea modului în care partidele politice obțin finanțare.
Cum vedeți viitorul acestui raport și al grupului de lucru pe care l-ați constituit?
Raportul este începutul unei etape. Acest grup va continua să analizeze modul în care România acționează pe aceste trei paliere de care vorbeam, va continua să organizeze dezbateri, să aducă puțin din modelul american de dezbatere, de think tank, da, de politici și la București, unde lucrurile se mișcă, dar cred că e nevoie de mai multă energie.
Continuăm agenda globală. Se dovedește că nimeni nu poate opri evoluția unei națiuni, oricât de neconvenabil ar fi din punct de vedere politic. Afirmația aparține președintelui Traian Băsescu și se referă la evenimentele din Ucraina, care au repercusiuni grave și acum asupra integrității teritoriale a țării vecine. Șeful statului român, care astăzi a semnat decretele de promulgare a legilor pentru ratificarea acordurilor de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, Ucraina și Georgia, apreciază ca remarcabilă reușita guvernului de la Chișinău în raporturile cu Uniunea Europeană. Redactorul nostru la aparatul Cotroceni, Oana Bâlă, a asistat la conferința de presă și detaliază.
Președintele Traian Băsescu a anunțat că a trimis la monitorul oficial legile pentru ratificarea acordurilor de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, Georgia și Ucraina și a precizat că semnarea acestora dovedește că evoluția unei națiuni nu poate fi oprită, chiar dacă aceasta nu este convenabilă din punct de vedere politic.
Poporul ucrainean dorește să se apropie de Uniunea Europeană, dorește să iasă din chingile controlului politic exercitat tradițional de Moscova asupra Ucrainei și iată că reușește, pe de o parte politic, pe de altă parte apărându-și voința cu arma în mână. Îmi doresc mult ca armata ucraineană să lichideze în cel mai scurt timp rezistența separatiștilor din Lugansk și Donetsk și poporul ucrainean să-și poată urma drumul așa cum îl dorește.
Referindu-se la Republica Moldova, șeful statului a subliniat că semnarea acordului reprezintă o mare satisfacție pentru România, care a sprijinit mereu acest proces. El a amintit că drumul către Europa a fost dificil pentru Republica Moldova.
Aș face mențiunea că și Republica Moldova, chiar în condiții vitrege, cu o Transnistrie agresivă și potrivnică, cu o Găgăuzie extrem de refractară la drumul spre Europa al Republicii Moldova, iată că reușește să semneze acordul de asociere și să înceapă un drum de apropiere de Uniunea Europeană, ca de altfel și Georgia, în condițiile în care și Georgia are probleme teritoriale ca urmare a ocupării Osetiei și a Abhaziei de Sud de către Federația Rusă în 2008.
Președintele României a mai spus că Federația Rusă ar avea de câștigat în urma intrării în vigoare a acordurilor de asociere, deoarece aceasta va genera creșterea competitivității economice a celor trei țări din spațiul ex-sovietic.
Perspectiva Moscovei asupra acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană semnate de cele trei state este însă cu totul diferită. Alaltăieri, premierul rus Dmitri Medvedev a cerut decizii urgente pentru protejarea pieței ruse. El consideră că noile legături ale foștilor parteneri vor afecta relațiile economice cu țările din Uniunea Vamală și Comunitatea Statelor Independente. Una din consecințele directe ale acestei abordări poate fi limitarea drastică a prezenței muncitorilor din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, aflați în Federația Rusă, deja prefigurată. Serviciul Federal pentru Migrație din Rusia a anunțat încă din primăvară că numărul moldovenilor care riscă să fie expulzați a crescut de la 198 anul trecut până la peste 240.000 în acest an și că aproximativ 540.000 de moldoveni se află oficial pe teritoriul rus, dar că numărul real al acestora s-a ridicat la 750.000. La Chișinău, migrația este considerată o problemă, dar și o oportunitate. O relatare semnată de corespondentul nostru Mircea Dascaliuc.
Există două direcții în care se orientează cetățenii Republicii Moldova, una practicată încă din perioada sovietică, Federația Rusă, și una apărută ca oportunitate după perioada de dezgheț și desprindere de blocul sovietic, Europa și Statele Unite ale Americii. În privința numărului cetățenilor plecați la muncă în străinătate, ca și în multe alte privințe, datele vehiculate prin intermediul media sunt diferite și adesea dictate de interesele emitentului. De pildă, unele surse ruse au avansat cifra de 1.500.000 de persoane care ar munci pe teritoriul Federației Ruse, iar altele susțin că ar avea calitatea de migranți cu scop de muncă aproximativ 500.000. L-am invitat pe domnul Victor Lutenko, șeful biroului pentru relația cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, să ofere un punct de vedere oficial.
Vorbind la nivel de cifre, din păcate, este foarte greu de vorbit despre o cifră exactă, din mai multe motive, dar combinând mai multe date pe care le avem din surse oficiale, studii independente, informația pe care o preluăm de la partenerii noștri de peste hotare. Am putea spune că peste hotarele țării la moment se află aproximativ 800.000 de moldoveni, din care probabil între 350-400.000 se află în Federația Rusă și vreo 400.000 deja la vest, distribuiți între Uniunea Europeană și Statele Unite.
Determinările făcute prin cercetări independente arată că în prezent populația Republicii Moldova este de aproximativ 3.500.000 de persoane, ceea ce înseamnă mai puțin cu circa 1.000.000 față de datele ultimului recensământ. Principalele probleme ale comunităților de migranți moldoveni sunt cele de natură socială, în mod special pierderea locului de muncă și apoi problemele de natură familială. Aici ar trebui adăugată și presiunea exercitată preponderent mediatic asupra celor care lucrează în Federația Rusă. Presa rusă a anunțat adesea că din diverse motive migranții moldoveni ar putea fi expulzați și în acest fel nu doar familiile acestora, ci și economia Republicii Moldova vor pierde sume considerabile. Din nou, Victor Lutenko, șeful biroului pentru relațiile cu diaspora.
Desigur că acei bani pe care concetățenii noștri expediază în țară pentru familiile lor, pentru a susține, pentru a ajuta, sunt extrem de importanți. În primul rând pentru a reduce sărăcia, pentru a garanta accesul la educație, la servicii de sănătate, dar ulterior se transformă inclusiv și un suport pentru economia țării.
Pe fondul relațiilor adesea încordate dintre Chișinău și Moscova, spectrul expulzărilor constituie un mijloc suplimentar de presiune asupra Republicii Moldova pentru a renunța la integrarea europeană în favoarea aderării la Uniunea Economică Eurasiatică patronată de către Rusia.
A transmis Mircea Dascaliuc. Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă pentru violarea mai multor articole ale Convenției pentru Drepturile Omului într-un dosar în care este acuzată de Georgia că a procedat în anul 2006 la încarcerarea și expulzarea masivă a etnicilor georgieni care trăiau în Rusia, transmite Iolanda Bădiliță.
Un caz controversat care aduce față în față două țări între care la 2 ani după evenimentele expuse în plângere s-a declanșat un război. Însăși faptul că numai puțin de 3 judecători au avut opinii separate poate spune multe despre sensibilitatea temei, atât având în vedere protagoniștii cât și actuala stare de lucruri de la granița de est a Uniunii Europene, unde unul dintre jucători este aceeași Rusie. Revenind la cazul de față, trebuie spus că Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a decis ieri că Rusia a violat mai multe articole ale Convenției pentru Drepturile Omului. La audierile din 2012, reprezentanta guvernului georgian în fața Curții Europene spunea, rezumând cazul,
"It is about mass human rights violations.
Avem de-a face cu un caz de violare în masă a drepturilor conferite de convenție prin arestarea și expulzarea cetățenilor georgieni din Federația Rusă în toamna anului 2006. Reprezentantul Federației Ruse a negat toate acuzațiile, mai ales existența unor deportări concertate și instituționalizate. El a spus, autoritățile din Federația Rusă nu și-au propus niciodată să comită acțiuni concertate de discriminare pe motive etnice la adresa cetățenilor georgieni. Însă cele mai multe dintre acuzele Georgiei s-au dovedit a fi adevărate. Așa se face că înainte de toate, CEDU a condamnat Federația Rusă pentru că a încălcat articolul 4 al protocolului 4 al Convenției. Aceasta înseamnă că, da, Moscova Moscova a încarcerat și expulzat in corpore în cadrul unui sistem instituționalizat etnici georgieni din Rusia. Ieri, curtea a mai condamnat Rusia și pentru că le-a încălcat etnicilor georgieni dreptul la libertate și securitate, dar și pentru că nu le-a oferit acestora dreptul la recurs. Nu în ultimul rând, CEDO a confirmat varianta georgiană și anume că în timpul încarcerării georgienii au fost supuși la tratamente inumane. Potrivit documentelor depuse la dosar de guvernul georgian, în toamna anului 2006, peste 4600 de persoane de cetățenie georgiană au fost expulzate din Federația Rusă. 2300 dintre acestea au fost și încarcerate. Lunar, între iulie și septembrie 2006, Rusia expulza între 80 și 100 de persoane, pentru ca între octombrie 2006 și ianuarie 2007 numărul să crească la 800 de persoane pe lună. Guvernul georgian a atașat la dosar o circulară a Ministerului Rus de Interne care ordona identificarea cât mai multor cetățeni georgieni care locuiau ilegal în Rusia în scopul reținerii, încarcerării și deportării. Între aceștia se aflau și copii. Să mai spunem că la Strasburg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai condamnat Rusia și pentru că a obstrucționat ancheta în acest caz, încălcând astfel articolul 3 al Convenției.
Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România. Actualități.
Starea de tensiune din partea de est a Ucrainei se menține la cote înalte. La Donețk, unde s-a retras o parte dintre rebelii separatiști, se așteaptă ofensiva armatei ucrainene. Președintele Petro Poroșenko se declară dispus la negocieri cu toți cei care reprezintă, în mod real, populația acestei părți a Ucrainei și sunt pregătiți pentru un dialog politic. Există însă opinii potrivit cărora aceste sacrificii ar fi zadarnice, pentru că după ce a pierdut Crimea definitiv, este de așteptat ca și unele dintre teritoriile de est ale Ucrainei să fie preluate de Federația Rusă. Analiza aparține politologului american de origine română, Gabriela Marin Fronton, senior lecturer la Texas A&M University, și a fost făcută într-un interviu acordat lui Alexandru Ioan, în exclusivitate pentru Radio România Actualități.
Cred că Statele Unite acum sunt extrem de preocupate de faptul că s-a pierdut atât sânge și resurse materiale în Irak, iar violența din Irak a apărut. Deci Statele Unite acum au foarte multe lucruri la care să se uite. Cumva Ucraina a dominat paginile ziarelor din Statele Unite, însă nu am văzut nimic făcut. Vedem ceva făcut pentru Irak, dar nu vedem militar făcut nimic pentru Ucraina.
În momentul de față, lucrurile par mai complicate decât până acum. Avem de a face cu două poziționări. Pe de o parte, Alianța Nord-Atlantică rămâne închisă în relația cu Federația Rusă. Pe de altă parte, Uniunea Europeană și Ucraina continuă negocierile pe gaze cu Federația Rusă.
Pentru că trebuie să ne uităm cine conduce aceste relații economice și, în general, când Statele Unite au cerut sancțiuni foarte puternice împotriva Rusiei, de fapt, statele din Europa de Vest nu au impus sancțiuni foarte grave împotriva Rusiei. Trebuie să ne amintim că Franța deja a vândut mistralurile, Franța deja a început să instruiască soldații ruși pentru folosirea mistralului. Germania, deși uneori într-o zi cancelarul german are o situație mai dură în ceea ce privește președintele Putin, a doua zi retrage, dar business-ul nu s-a oprit. Deci, frontul economic este împins de Europa de Vest. Frontul militar este cumva împins de niște state de care am vorbit, Polonia și statele baltice din Europa de Est. Ceea ce vedem este încă o dată faptul că Europa nu are o voce comună în ceea ce privește politica externă, ceea ce este un dezastru la ora actuală.
Ne așteptăm la o permanentizare a apartenenței Crimeei la Federația Rusă. Într-o primă etapă ne putem aștepta și la o extindere a spațiilor Federației în teritoriul actualei Ucraina?
Cred că da. Rușii vor avea nevoie, până vor construi un anume pod ca să intre în Crimea, vor avea nevoie de anumite linii deschise pentru a putea susține Crimea economic. Deci vor avea nevoie de un spațiu din Ucraina să poată transporta mai multe capabilități militare. Asta se poate face și pe zona Mării Negre, dar vor avea nevoie să deschidă un culoar. Cum știm, republicile acelea autodeclarate în zona est Ucrainei sunt de fapt o încercare în interpretarea greșeala mea de a deschide un culoar care să lege Rusia de Crimea. Crimea este permanent, după părerea mea, acum în zona rusă și nu va mai veni înapoi la Ucraina.
Cum va reacționa Uniunea Europeană și cum vor reacționa aliații din NATO?
Este o agresiune, este o încălcare a memorandului de la Budapesta, care garanta Ucrainei existența ca stat în schimbul faptului că Ucraina a renunțat la armele nucleare care erau pe teritoriul ei. Rusia a încălcat acel memorandum pe care chiar ea l-a semnat, garantând granițele Ucrainei. Uniunea Europeană nu are nici un fel de capabilități militare să se opună unei agresiuni rusești. Deci asta este foarte clar. Uniunea Europeană nu va apela la ceea ce se cheamă battle groups, care le are formate acum, ca să apere Ucraina.
Nici nu există acest consens pentru a se ajunge până...
Da, nu se va ajunge acolo. Cum vor reacționa partenerii NATO? Ucraina nu este un stat NATO. Deci se vor ridica obiecții la orice intervenție a forțelor NATO, pentru că nu există nicio obligație a forțelor NATO să apere teritoriul Ucrainei. În acest fel, Ucraina este lăsată, într-adevăr, mai mult sau mai puțin, la dispoziția, la plăcerea Rusiei.
Politologul american de origine română Gabriela Marin Thornton de la Texas A&M University într-un interviu de Alexandru Ioan. La Bruxelles acum, zile cu negocieri intense între președintele desemnat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și grupurile politice din Parlamentul European în vederea definitivării componenței viitorului executiv și al programului său politic. De altfel, mai mulți lideri politici importanți discută în aceste zile și negociază prioritățile Europei, dar și ocuparea posturilor de comisari. Jean-Claude Juncker s-a întâlnit astăzi cu grupul politic din care face parte, cel al popularilor europeni. Detalii în corespondența semnată din Bruxelles de Ceresela Rădulescu.
Până în acest moment știm că președintele desemnat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dorește ca în echipa sa să fie respectată paritatea dintre femei și bărbați. Jean-Claude Juncker a cerut încă de săptămâna trecută creșterea numărului de femei care vor face parte din viitorul colegiu al comisarilor, pentru a evita respingerea sa de către Parlamentul European dacă nu este respectată această paritate. Fiecare candidat va fi supus unei examinări în Parlamentul European, care poate să-l respingă înainte de votul de încredere pentru noua echipa Comisiei. Până pe 15 iulie, când urmează să fie votat în Parlamentul European Juncker, el va trebui să-și formeze viitoarea echipă. În același timp, șeful Comisiei Europene trebuie să țină cont și de echilibrul politic, pentru că, deși grupul din care el face parte a câștigat alegerile, cel al popularilor europeni, Juncker este susținut de către grupurile politice și solicitările pentru funcțiile de comisar vin din partea celor mai importante. Eu nu negociez cu grupurile politice, eu mă prezint lor, a spus Juncker presei. În același timp, un lucru a fost dezvăluit după întâlnirea lui Juncker cu grupul socialdemocraților europeni, și anume că funcția de comisar pentru afaceri economice și monetare ar putea fi ocupată de către un socialist. Gianni Pittella, liderul grupului socialdemocraților europeni din Parlamentul European, a confirmat acest lucru și a declarat: A fost un prim schimb de opinii pozitiv cu președintele Juncker și am apreciat flexibilitatea sa și disponibilitatea de a da răspunsuri pozitive, și chiar s-a exprimat în acord cu noi pentru postul de comisar european pentru afaceri economice. Socialiști cer imperativ lui Juncker să respecte programul lor politic privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Jean-Claude Juncker poate conta pe o majoritate confortabilă de 479 de voturi din 751 de parlamentari. Însă Juncker trebuie să se pregătească și pentru posibilele voturi contra venite din partea parlamentarilor de stânga, în special din partea socialiștilor spanioli și a laburiștilor britanici. Numirile pentru posturile din viitoarea comisie ar urma să țină cont de echilibre subtile, cum ar fi dreapta, stânga și diferitele zone geografice ale Uniunii Europene. Popularii europeni spuneau astăzi că îl susțin în totalitate pe Jean-Claude Juncker pentru președinția Comisiei și deciziile pe care acesta le va lua. Manfred Weber, liderul acestora, a declarat după întrevederea cu Juncker de astăzi că acesta le-a promis că, sub conducerea sa, Comisia Europeană va avea o agendă ambițioasă și clară. În primul rând, pentru noi, cea mai importantă este competitivitatea în contextul creării unor noi locuri de muncă și creșterea economică. Noi dorim o stabilitate a politicii fiscale. Ne dorim o Comisie Europeană eficientă, fără birocrație. Dorim ca vocea Europei să fie una puternică și în afara ei, și în special în politica de vecinătate. Astfel, consultările politice ale lui Juncker s-au încheiat. Urmează să aflăm cine sunt noi comisari și dacă Juncker cu echipa sa vor fi votați săptămâna viitoare în Parlamentul European.
a transmis și Rasela Rădulescu. Claudia Marcu transmite din Amsterdam despre îngrijorarea pe care o stârnește fenomenul semnalat al tinerilor olandezi și belgieni care se înscriu în gruparea teroristă jihadistă ISIS, abrevierea în engleză pentru statul islamic în Irak și Levant, și pleacă în Siria și Irak. Autoritățile din Olanda și Belgia încearcă să ia măsuri pentru a împiedica acest fenomen, dar fără prea mult succes. Tinerii, de multe ori sub 18 ani, pleacă să lupte în războiul împotriva necredincioșilor, iar unii dintre aceștia se reîntorc în Olanda. Autoritățile spun că e posibil ca aceștia să reprezinte o amenințare pentru securitatea țării. Ieri seara la Delft a avut loc o întâlnire secretă a unor primari de orașe mari din Olanda și Belgia care se confruntă cu acest fenomen. E vorba de 11 orașe, toate din spațiul flamand. Claudia Marcu.
Mesaj pentru guvernul olandez. Dacă vreți atât de mult să scăpați de jihadiștii olandezi, de ce nu ne lăsați să plecăm? Așa a sunat un mesaj recent trimis de un tânăr olandez din Siria pentru guvernul de la Haga. Conform statisticilor, 250 de tineri din Belgia și 120 din Olanda sunt implicați în activități ale grupării teroriste ISIS. Semnalul a fost tras de atacul terorist de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles. Cine sunt acești tineri recrutați din Olanda? Cei mai mulți au naționalitate dublă, olandeză și marocană sau turcă, dar și olandezi convertiți, spune coordonatorul național la luptei împotriva terorismului, Dick Schoof. Tinerii care merg în Siria sunt născuți în orașele din regat. Au crescut aici și de aceea împreună cu autoritățile locale trebuie să găsim soluții împotriva radicalizărilor. Ce putem face să îi oprim și mai ales ce facem cu cei care se întorc? Aceștia din urmă ar putea reprezenta un pericol pentru securitatea națională, a declarat Dick Schoof pentru presa olandeză la finalul întâlnirii primarilor care a avut loc aseară în Delft. În Amsterdam, Rotterdam, Haga, Arnhem, Delft sau Antwerpen. Fenomenul este același. Radicalizarea tinerilor care nu are nimic de a face cu religia. Este o ideologie politică totalitară care recrutează tineri de condiție socială precară, spune primarul orașului Antwerpen, Bart De Wever, care monitorizează foarte atent activitatea acestor tineri în orașul său. Ca primar, ești într-o situație delicată. În primul rând, nu poți stârni panică, dar nu sunt naiv. Știm de la serviciile de securitate că sunt posibile și alte atacuri. Acești tineri care se întorc au pregătire militară. Ar fi iresponsabil să trecem acest lucru cu vederea. Trăiesc într-un oraș cu cea mai mare comunitate evreiască din afara Israelului. Suntem Ierusalimul Nordului. Nu pot să aștept până va avea loc următorul atac terorist. Trebuie să luăm măsuri, a spus Bart Wever, primarul din Antwerpen. Primarii celor 11 orașe nu au prea multe instrumente la dispoziție pentru a acționa, de aceea au nevoie de Ministerul de Interne. Primarii pot fi ochii și urechile serviciilor de securitate din țară, dar și din Europa, iar pe baza informațiilor, autoritățile naționale și europene să ia măsurile care se impun. Cu siguranță este nevoie de o colaborare la nivel european. Din nou, Bart De Wever. Pot să fac eu toate eforturile în Antwerpen, dar sunt neputincioși dacă cineva din Delft ia autobuzul și vine în Antwerpen pentru un atac asupra comunității evreiești. Așa s-a întâmplat în Bruxelles, individul a venit din Franța. Dacă nu colaborăm, vom avea mari probleme, a mai spus Bart De Wever.
A transmis Claudia Marcu. Un scandal nou în lumea businessului, a cărui huntă de șoc pare că nu va ocoli niciun continent. Falimentul companiei înregistrate în Spania, Let's Go X. Managerul GoEx a anunțat că firma va solicita intrarea în faliment. Surpriza cea mai mare au avut-o proprii săi angajați, o parte dintre ei sunt și acționarii firmei. Considerat model de expansiune spaniolă pe piața internațională, GoEx a primit mai multe premii și a fost menționat în toate discursurile politice privind extinderea firmelor spaniole pe piața externă. Ana Maria Damian, corespondentul nostru la Madrid, transmite.
Grupul GoEx, operator pe piața telecomunicațiilor, a fost până acum câteva zile prestator unic de servicii de internet gratuit în orașe importante din lume. Era considerat un model de afacere pentru Spania. Astăzi, după ce o firmă obscură din New York, numită Gotham City Research, după numele orașului legendarului personaj Batman, a scos la iveală un raport în care reiese că exemplara firmă GoEx are pierderi reale de 8 ani încoace, compania are datorii de aproape 30 de milioane de euro la trei bănci importante, o sumă nesemnificativă pentru acest aceste entități, apreciază analiștii care amintesc că aceste credite au fost puse la dispoziție și garantate de guvernul Spaniei prin Institutul de Credit Oficial. Acum, pentru că firma nu mai poate înapoia banii, băncile care au gestionat creditele ar trebui să returneze sumele împrumutate. Cele mai mari pierderi le suferă acționarii firmei, care au cumpărat începând cu 2010 acțiuni în valoare de 36 de milioane de euro, dar și primăriile și ministerele care au plătit servicii în avans sau au oferit subvenții acestei companii. Se așteaptă acum decizia justiției privind cazul GoEx. Firma ar putea fi supusă unui control exhaustiv. Revenind la șocul suportat de angajații firmei, aceștia, cu doar o zi înainte de izbucnirea scandalului, au fost chemați la o ședință de însuși Genaro García, patronul firmei, care a spus că are vești bune și că firma nu va dispărea. La nici 24 de ore după reuniunea cu angajații săi, Genaro García a trebuit să recunoască într-un mesaj pe rețeaua socială Twitter că firma este aproape de faliment. Raportul semnat de Gotham City Research arată că 90% din veniturile lui GoEx nu există, iar consecința a fost prăbușirea valorii acțiunilor la bursă cu 46%. Duminica trecută, Genaro García a anunțat că își dă demisia, însă consecințele sunt evidente și serviciile GoEx practic nu mai există. Astfel, una din urmări este lipsa de conexiune Wi-Fi în mijloacele de transport, precum metroul din Madrid. Paris și Buenos Aires sunt alte două orașe mari cu aceeași problemă. De asemenea, rețelele de Wi-Fi gratis pentru cetățenii din orașe precum Burgos, Nisa, Dublin sau New York ar putea înceta să mai funcționeze. În mod sigur, proiectele care vizau ideea de oraș inteligent cu sisteme de securitate video, control de trafic sau citirea inteligentă a contoarelor rămân în stand-by. Oficial, firma avea o cifră de afaceri de 20 de milioane de euro pe an. În realitate, însă, nu are nimic, în afară de pierderi, în urma falsificării datelor.
A transmis Ana Maria Damian. Probabil că după stingerea valului generat de prăbușirea companiei spaniole se vor pune din nou, ca și în cazul prăbușirii unor bănci americane, probleme de proceduri, reglementări, de pârghii care să genereze o alertă timpurie în legătură cu asemenea cazuri. Cu alte cuvinte, cum a fost posibil să ajungă aici? Dar cazul acesta mai are o poveste conexă care se derulează. Conform datelor Wall Street Journal, firma Gotham City Research a publicat un raport de 93 de pagini, a cărui concluzie era că 90% din veniturile companiei spaniole Let's GoEx erau suspecte. Urmarea a fost că acțiunile companiei spaniole s-au prăbușit. Fondatorul firmei Gotham City Research este Daniel Yu, absolvent al prestigiosului MIT, Massachusetts Institute of Technology, și fost analist de fonduri de hedging. El a declarat publicației Wall Street Journal că a fondat această firmă împreună cu alte câteva persoane care au pierdut propriile investiții în companii care i-au indus în eroare sau au comis fraude. Studiul făcut asupra firmei spaniole a durat 8 luni și a fost atât de bine documentat, conform unor analiști citați de Wall Street Journal, încât nu a existat nicio șansă de eschivă. Firmele de tipul Gotham sunt firme de short selling. Sunt tot mai multe, se pune doar întrebarea cât de etică este activitatea lor și dacă nu câștigă din prevenirea unor investitori din companiile pe care le studiază și le duc la faliment. Emisiunea Agenda Globală la final, ediție realizată astăzi de Alexandru Ioan și Simina Botar. Vă mulțumim pentru atenție.